Artistoonni Oromoo dhiyoo kana uummata Karrayyuu bonni tammaate dhaqanii ilaalanii jiran kaleessa immoo marii ta'aniiru. Karrayyuun waa hedduutu rakkisuutti jira. Soraan artistoota achi dhaqanii fi mariirra jiran keessa kan dubbise qaba.
Babaarrattoole, Bonadaadoo, Oromiyaa fulaa hedduutti warri horii qeencaatiin bulla rakkoo hedduu keessa jira. Hedduun bokkaa eegachuu jira. Handuma sigannaa eegachuu jira. Kan ammoo horii gabaa itti barbaadachuu jira. Artistoota Oromoo illee dhiyoo sana gara Karrayyuu dhaqanii waan uummatni keessa jiru ilaalanii galan. Warreen dubbisu keessaa tokko Waaqoo Calloot yoo Finfinnee Bilbeeyyiin dubbise artistoota Finfinnee walitti dhufanii marii taa'uuf qophaa'uu jiran.
Bonni akka kamaadha. Namni dheebuudha jiruun qabu. Bonni illee horii illee qaqallatee akka malee uffatee jira horiin fi lafti aduudha. Biyyee adii sana malee bishaan margi hin jiru. Wanni nyaatu hin jiru. Baay'ee rakkoomaa keessa jira.
Horiin bishaan dhugeessa argata. Namni bishaan eessa argata?
Duraan boorataa leetii roobaa kan jedhamtu achifaa dhuganii boorataa leetii roobaa san amma dubbiin amma leengadda dhufte sun addaan kuttee namni karaa san akka hin dhugne illee lafti sodaa taate achi isaan lamanii garaanis duuba deebanii haroon ta'a duraan jirtu haroon kuuftu jedhamti amma olirraa fagoo jirti rakkoo ammaatiin amma rakkoo hamaa keessa jira uummanni sun.
Dhattee ilaalte.
Dhaqee ilaale sitti dhageessa.
Mee ollaa dhattee kanatti hin fakkeenye.
Dhaqee dhaqee ilaalee arge. Fulaan dhalli qararri irraa jalqabnee haga barruutti deemu. Lafa maqaan abbakulaa lafa abbakulaa abbakulaa jirutti dhufeen abbakulaa san dhufne rakkoon harkaa qaba. Rakkoon hamaan beela fiidhee bullee amma namni horiillee uffatee irraa gurguramee onnoon jedhu beellis harkaa qaba koonkoon aduunis akkuma jennu sanitti aduu hamtuudha. Ibiddi aduu sun akkasitti bu'ee jira. Rakkoo hamaa keessa jira uummanni sun.
Yoo yaatan maan taanaa jettanii yaatan?
Lammii lammumaa inni kaane daangaan Oromiyaa Boosattii fi Karrayyuu akka kabajamu. Kan jedhu nuti daangaa san laaluuf deemne. Daangaa san laaluuf deemne ilaallanis akkuma san rakkoonis rakkoodha. Akkuma sanitti jirti rakkoo walumaa nuti laalli beelaa dheebus akkasumatti laalli.
Rakkoo warra horii qeencaa namni hagam kun qaba. Isaniin artistii kun hagam kun qabdan. Hagam biyyatti hin taane. Hagam riyaataniitiin hin fakkeenyaaf yoo bona akkana kan fa'a waan biyyi keessa jirtu. Daangaa riyaataniitiin waan dheebuu nam tolchitu waan beelsi nam tolchitu yookaan ammoo waan bishaan dhabiitiin nam tolchitu. Maan argitan maan wal himtan? Artistiin Oromoo hagam kun qabdu warra horsiisee bulaa kana.
Nuti beekta artistiin Oromoo warri keessatti dhalatee keessatti guddate akka keenyaa amma horii loonis gaalatti seeree isheen beekaa keessatti guddadheeti. Ijoollummarraa kaasee gaalaa fi loonti isaan guddadhe eebuu fi beela achi jirtullee hunda addaan baaseen beeka sirriitti.
Hagam biyyaan geessan hagam namni hagam qubsanii qaba.
Uummata hanga'uudhaaf gaa uummata keenyaa akka qaqqa meedii hanga'uuf waraabbii achirraa waraabbanne. Waa komii uummataa fudhannee haga gadhiifne qaba qilleensa irratti qaamni mootummaa illee akka gargaarsa godhu uummanni illee akka gargaarsa godhu akka namu wal bira dhaabbatu nuti labsaa jirra iyyaa jirra uummataanis akka gargaaraman akka uummanni sun gargaarsa argatan waan danda'u namni danda'u waan danda'uun akka gargaaru labsinee jirra iyyinee jirra nuti iyyannaa jeeyyataa jirra.
Mee rakkoon silaa rakkoon Karrayyuun keessa jirtu maal amma dubbii tawwanni tolchuu malaniif maal.
Wanni amma sirriitti isaan harkaa qabu rakkoo namaa. Chaaniti qoonqoo wanni lubbuudhaan wanni nyaataa qoonqoon rakkoodha horiin foon qabaatee gurgurame illee irraa gurguratanii mallaqa gaarii ittiin argatanii rakkoo hamaa isaan harkaa qabu.
Shaniin artistoota Oromooti namni achi dhaqee ilaale.
Artistoonni Oromoo walitti gurmoomneetuma. Akka Fayyoo Dandanaa fa'a Fayyisaa Furilleen jira Ibroonis jira hedduu ijoolleen artistoonni baay'ee jiru. Alkoo qasaruufaan jirti. Kana taanee dhanne. Kanaafuu haga tokko bishaanuma xiqqoo wayii harkatti qabannee dandeenye bishaan sunillee homaa waliin geenye ofirraa dadhabnee deebine bishaan san caalaa qoonqoon nutti jira otoo bishaan waan midhaan nuuf iddanii hunjaanii bakka achitti garaan nuumatee irraa deebine.
Kanaafuu iyyuu saniin artistoota Oromoo dhiyoo ta'an Karrayyuu aanaa gargaraa dhattaniitu waan biyyi irra jirtu ilaaltanii galtan waan dheebuun nam tolchitu waan beelsi nam tolchitu ollaa seentee maan argisa.
Uummanni kumatuu beektu ba'a yoo beelee soo dheebatee hin dubbachuun fedhu beeka achumatti jiwamanii ofuma cicha malee hin dubbatafaanii baasee karaan natti jiran jiru. Haalli nuti ilaalle sun baay'ee haala bakka nama suukanneessu baay'ee.
Fakkeen nam tokko natti
himu. Manumti silaarti bakka nu dhaddanne sunillee manni isaaniillee kan bitti eegame mana gaaddisaama citaa itti ijaarame buuyyoon citaadhaa kun ittiin ijaaramiin beekta ka'aa aduun itti nama gubdu harfaa keessa jiran. Manuma gaaddisan qabne mana citaa irratti hin ijaaramin. Mana akkasiisan keessa jiraatanii jireenya isaanii bakka jireenya gargaaru keessa jiran manni sun.
Waaqoo Calloo. Warra artistoota Oromoo sadiyoo sana waan Karrayyuun keessa jirtu ilaalaniitiin dachaan keessa nam tokko Waaqotolloo guddoos galateeffadha. Amma ammoo Caaltuu Butoo dubbisuu jira. Artisti Caaltuu Butooti. Caaltuu guddoos galateeffadha. Yoo ammaan tan si dubbisuu jiru kana rakkoo Karrayyuu beela dheebuu warra irratti rakkoo warra irratti mari'achuuf marii taa'uu jirtanii marii wal yaamuu jirtanii maan dhageetti maan argite rakkoon tu rakkoo akkamiiti maan irra mari'achuuf yaa'uu jirtan.
jechu wanra mare no man sai da kanano karayu rakko drabeka ko farako bonati dira yawo bonati lawa robo akanna masida yawo kuwa kumti no ro wujenna achi ranimo warana jar danga marati fi arona yiddu kanafu danga suni gama tani mo karayu danga to ante annami bakka farake sani rakabu kanjuru woni nuta marra mare no wanu mama bela debu fakke na fama nani duranu bonake dirutako gafa waranni biratti umame bakka sani raka ya ga sala garan miramechu nafam wan sanratti wal marati fama walega jira
zanin artisto romo rakko danga romia bonalle tana ebulle tana rakko horsi sabula agam ku qabdan warro origen ta timbul khan rakko warra agam ku qabdan kabiyet akriya to agam ku qaban e rakko warro rihan
nanne defa rati sila ya manille ndagaw dikatil namu ni ko qab ko halle juri dirami ti amo kenna godina to korayo rakko to ko umame ana ko kenna guji akien dalo ta namo guji ti e rakko ti sabula lembe kana dal sana no ni wan ta ta e tsura kana fu yero am walrat ilalun to kollin jira rakko ta tulle da be num ku qab to ma argani tallisun jira garu e tura marako karayu ke sakana mi sumi da majran nani marayun be garu ramu rakko si sabul bula nani kami yun be or si sabula ka jiratu mar gamar gen jiratin bisayen jiratin robe si robin rakko hantu atira ni moyo waran si tabate atin bonni warana ati warani nani ume sirrati jira kana fu rakko gugurde jira namu nun ko bagaw
kana jira je tani biyati mu ko pa kana wal mariatu jirta
isi e akas go na ka dirka ma mal go tarayo to hala diru hala kabata ma diru tirra wal maranne gadbasne dubbe
tan to go do gala te sal tan to sir bisi fakara war horiti bafte hori ga frakoti hori ga kufa haya bore
ma tan dammat bre sir ba bore je dama so wa ma hoti je bula kana ratti ka wajja de video sacho
me akam je rakana
ya ha hayo bore ya ha hayo bore hayo amma irmano le tiyo hayo buri buri va jale tiyo hayo buri hayo amma
artistoti oromo akanarate maria tujrani qalto gutolle gido galate fadda era konsum manke jirti jenne tibar bulchin sallenga fanna nagambula jenne sorala